саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болобуз жана арай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Бул ирет Бишкекти жылуулук менен камсыздоонун абалы жана келечеги тууралуу кеп болмокчу. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 5 февраль. Адегенде жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук борборунан коюп берилген ысык суунун табы 100 градуска чыгарылат. Энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкек жылуулук борборундагы абал боюнча маалымат берип, шаарда элге ысык суу 5 февралдын кечинде толук берилерин айтты. Анын сөзүнө караганда, ушул тапта жээпте 30 - 308 мегаватт электр энергиясы өндүрүлүп, 9 отказан жана 4 турбогенератор иштеп жатат. Суунун температурасын дүйшөмбү кечке чейин 100 градуска жеткиргенге аракет кылабыз. Экинчи күнү таң атканга чейин шаардыктарга ысык суу берүү 100% болот, деди министр. 5 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек чебиндеги кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жөнөтүлдү. Кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектөөдө. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзүп жатат. Акыркы 4 айда кыргыз тажик чек арасынын 196 чакырымы боюнча макулдашуу болду. Бул тууралуу Тажикстандын президентинин сайтына жазылды. Анда тажик президенти Эмомали Рахмон 5 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулумбаевди кабыл алып, эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча сүйлөшкөнү жазылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги министр Жээнбек Кулумбаев Тажикстанга расмий сапар алкагында тажик президенти Эмомали Рахмондун кабыл алуусунда болгонун билдирди. Мекеменин маалымат кызматы сүйлөшүүлөрдө чек аранын такталышы боюнча сөз болгонун кабарлады. Жок. Кыргыз өкмөтү 5 февралда топографиялык жумушчу топтор кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын 3,171 чакырымы боюнча макулдашканын маалымдады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11 декабрда Баткенде жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара быйыл жаз айларына чейин такталып каларын белгилеген. Израиль Газада 10 террорчу жок кылынганын билдирди. Израиль Газа секторундагы аскердик операциясын улантып, түштүк тараптагы Рафак жана Хан Юнис шаарларында артиллерия менен чабуул жасады. Бул тууралуу 5 февралда Франс пресс агенттиги маалымдады. Сахал ал жакта Хамас тобунун жетекчилерин жашырып турганын, ошолорду жок кылуу боюнча максаттуу операция уланып жатканын, 10 террорчу өлтүрүлгөнүн билдирди. Газа тилкесинде Хамастын жалпысынан 24 согушкер тобунун 17 жок кылынганын 4 февралда Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху билдирген.
Негизги максат Хамасты жок кылуу. Бул үчүн 3 нерсе зарыл: Хамастын батальондорун талкалоо, андан кийин тазалоо иштерин жүргүзүү жана көмүскө иштеп жаткан элементтерди таап тазалоо. Биз аларга дагы жетебиз, деди Нетаньяху. 5 февралда жакынкы чыгышта кырдаалды талкуулоо үчүн АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аймакка барып, араб мамлекеттеринин башчылары менен кезектеги сүйлөшүүлөрүн өткөрө баштады. Украинанын оккупацияланган шаарында Орусия дайындаган министр каза болду. Украинанын Орусия оккупациялап алган Луганск аймагындагы Лисичанский шаарындагы 3 февралда окуяда каза болгондордун бири бул аймактын Москва дайындаган өзгөчө кырдаалдар министри Алексей Пателешенко экени 5 февралда белгилүү болду. Орусия шаардагы набайканалардын бирине жана анын жанындагы кафеге ишембинин кечинде ракеталык чабуул жасалганын, кеминде 28 адамдын өмүрү кыйылганын, бул үчүн Украина жооптуу экенин айтууда. Расмий Киев мындай айыптоолорго жооп же комментарий берген жок. Президент Садыр Жапаров патенттин мөөнөтүн июлга чейин узарткан мыйзамга кол койду. Салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзамга 5 февралда кол коюлду. Жогорку кеңеш былтыр 28 декабрда кабыл алган мыйзамда электрондук документ түрүндөгү эсеп фактуранын ордуна анын ордун алмаштыруучу документтин түрү киргизилген. Ошондой эле мыйзамда айыл чарба даярдоочу деген түшүнүк да киргизилип, анын салыктык чени белгиленди. Мыйзамга ылайык, мындан сырткары соодагерлик менен алектенген жеке тараптарга патентти милдеттүү колдонуу мөөнөтү 1 январдан 1 июлга жылдырылды. Мыйзамдын булдан башка беренелери быйыл жыл башынан тартып күчүнө кирген. Кыргызстан эгемендик алганын берки аралыкта жалпы өлкөнүн таза суу менен камсыздоо максатында эл аралык донорлордон 545 миллион доллар алган. Мындан тышкары 200 миллион доллардай грант алынган. Бул тууралуу таза суу департаментинин өкүлү Шамшидин Халов 5 февралда жогорку кеңеште билдирди. Анын сөзүнө караганда, акчанын басымдуу бөлүгү Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрү, Ислам өнүктүрү жана башка банктардан алынган. Кыргызстан боюнча 1014 айылда
суу маселеси чечиле элек. 1873 айылдын 346-сында таза суу системасы такыр жок. 470 айылда суу куурларынын эскилиги жеткен үчүн 2026 жылга чейин элди таза суу менен камсыздоо программасы кабыл алынганы айтылган. Таза суу долбоору 2011 жылдан бери иштеп келе жатат. Греми сыйлыгын алгандар Газадагы согушту токтотууга чакырышты. АКШтын Лос-Анжелес шаарында таттуу Греми музыкалык сыйлыгынын ээлери аныкталып, 5 чыралга караган түндө тапшыруу аземи өттү. Греминин 3 номинациясында жеңүүчү болгон кыз келиндердин Boy Juniors тобунун мүчөлөрү сахнага Газа тилгесинде угатууну токтотуу чакырыгы жазылган төш белгилерди тагып чыгышты. РЧ Энни Ленокс ушундай эле чакырык жасады. Артисттер угатууну токтотууну колдойт, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, деди ал. Taylor Swift'тин Midnight ырлар жыйнагы өткөн жылдын мыкты альбому деп табылды. Swift бул номинацияда 4 статуэткасы бар алгачкы ырчы болуп калды.
Грэмми сыйлыгы бул ирет сыйлыктын негизги номинанттары аялдар болуптур. Бул тууралуу видеону бүгүн Азаттыкта көрсөтүүбүздөн бир аздан соң YouTube'тан көрсөңүз болот. Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтом болсо Азаттык .org сайтында. Бишкек жылуулук электр борборунда авариянын кесепети акырындап жоюлуп, акыркы маалыматтар боюнча кырдаал калыбына келип баратат. Алдыда Арай Көз Чарай талкууда шаарды жылуулук менен камсыздоонун абалы жана келечеги тууралуу кеп болмокчу. Ага энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев, энергетика боюнча адис Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карыпбек Алымкуловду катышат. Кубат Оторбаев алып барган талкуунун видеосу Азаттыктын YouTube'дагы жана Facebook'дагы каналдарында бар. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз.
Талай Мырза, мына 2 февральда авариялык абал түзүлдү. Ошо эми мамлекеттик комиссия иштеп жатат. Ошондо да алдын ала маалыматтар бар. Ошо жарылуунун себеби эмнеде экен? Жарылуу кайсы жерде болду? Жана от казан котелде болгонбу, шахта деп айтышат же дагы башка каягында болгон жарылуу, анан себеби эмне? Ушундан баштасаңыз керекте.
Саламатсыңарбы? Конкретно айтканга болбойт. Азыр межет комиссия иштеп атат. Кабинет министри менен алкагында Бишкектин жылуулук электр борбору, мунун компоновкасы турбинный цех менен котельный цех бир. Кышыл суук болгондон анан ошол кезде ушундай компоновканы тандатты да проект менен. Эми источнигин конкретно дагы эле далилдеп атышат. Ну, в целом мындай орусча айтканда мындай объемный көлөмдүү взрыв болду да, мындай
жарылуу
воспламенение да. Анан эмне себептен? Анын ичинде ар кандай газдар бар да. Көмүр котелго жагылганда чаң болуп туруп, анан котелдин ичинде баягы впрыск болуп туруп, анан воспламенение кетет да. Анын ичинде өзүнчө бир давление бар, сырт жагында бир давление бар. Ну, эмне себеби? Азыр эле эксперттер азыр изилдөө жүргүзүп атат. Мынакей кече эле акыл өнөр кеңештин алкагында жыйын өткөн. Негизи күндө эле эртең менен штаб ушул по ликвидации өтүп атат.
Качан чыккан
жыйын? Изилдеп мен муну баягы наказание кылыш үчүн эмес, мунун алдын алып кийинкиге предупреждение кылыш керек да. Кандайдыр бир устройство же отбор воздуха, пыли, ушундай бир азыр заманбап технологиялар көп эле. Биздин эми станциябыз баягы эскилиги жеткен. Азыр бир 2 группа менен иштеп атабыз. Бир группасы бул ушуларды изилдеп баягы тесттин ишин жакшыртуу, алдын алуу, аварияларды предупреждать этип мероприятия, разработка.
Анан бул шаарга ошо жылуулук
аз как раз
баратат да.
Анан экинчи рабочий группа болсо азыр шаарды жылуулук берүү боюнча, ысык суу берүүчө, газ берүү боюнча, электр боюнча тоже азыр рабочий группа түзүп, ошолор менен биргеликте 4 күндө иштеп чыгалы деп атабыз. Азыркы учурда оперативдик абал жөнүндө айтып кетсек, нагрузка 308, 305, 310 мегаватт болуп атат. Бул активдүү энергия жагынан айтып кетсек, иште 9 буу казан, 4 турбоагрегат. Бизди шаарды жылуулук менен камсыздаган 5 сетевой нитка бар Бишкек жылдык тармактарына караштуу. Эң бийиги уже 67-68 градуска жетти прямой подачада. Башага 133 000 абонент бар да ушул жактан камсыздаган. Эң низкий температура бизде азыр Аламидин ниткада болуп атат, где-то 54-55 градус. Эми азыр дагы иш аракеттери жүрүп атат. Почтатный режим деп койсо болобу, уже в принципе чыктык.
Ысык суу качан берилет
анан? Ысык суу аз берилип атат, шаардын центр жагына кошулуп атат. Аламидин Тунгуч ошол микрорайондордо жылуулук 54 градус болуп атат эң ылдый жагы бир ниткада. Ошону температурасын көтөрсөк, анан аякка да уже
жетерлик буюрса. Канча күндө жетип калат? Бир эки күндө канча?
Эми азыр мун үчүн дагы бир турбоагрегат ишке киргизиш керек. Жана биз өзүчө сүйлөшкөндө второстепенный автоматика, релейная защита жактан вторичкадан подготовка кылыш керек болуп атат, баягы соп нужда жагынан. Ошону азыр түзүп алсак, буюрса запуск этсек, анда толугу менен камсыздайбыз. Ну, аварийный режимден нагрузкасы где-то 420-415 мегаватт болчу. Бүгүн по электрической нагрузке мындай айтканда уже жетиштүү.
Электр энергиясы
резерв кечинде уже система боюнча где-то 68-80 мегаватт болчу. Азыр именно жылуулук боюнча азыр чуть-чуть мындай кылып жетиш керек да.
Бул авариялык абал түзүлгөндө электр энергиясын башка жактан алдык болчу. Ошондо Бишкек өзү негизи толук тез менен же башка жактан да келчү эле электр энергия.
Жок, биздин Бишкек жылуулук борбор мындай айтканда шаардын өзүн керектөөчү көлөмүн где-то бир 50% эле
жабат. 50%
болсо
кыштан келет да, токтогулдан.
Нарын гидрокаскадтан келет да, анан
татка кемин аркылуу келет
да. Кечки максимумда биз эч жактан электр энергия алчу эмеспиз. Биз баягы импортту атпайбыз, аны көбүнчө биз түнкүсүн же күндүз алчубуз. Эми могу кырдаал убакта баягы бизде сразу эле бир 200 мегаваттыбыз жоготпадык башында. Ошондо быстрый реагирование кылып биздин Казакстан коңшу мамлекеттер системалар жардам берип атты да, именно баягы кечки максимумда.
Арпайбай, кош келипсиз биздин студияга. Сиз ушул жагдайды кандай баалап атасыз? Анан биз эми бул эми экинчи жолу болуп атпайбы бул окуячы Бишкектесинде? Мындан ары кайталанбаш үчүн кандай бир сабактарды алып, эмне жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек?
Бул ТЭЦ техникалык жактан да, технологиялык жактан да аябагандай татаал предприятие десек болот. Өтө татаал. Анан кайсы жерден кандай чыгып кетет? Муну туура кабыл алыш керек да, эл дагы адистер дагы туура кабыл алыш керек. Үстөкү болсок эле энергетиктерди басмырдай бербеш керек, ошо ушундай тенденция кетип калып атат да. Мен ойлойм, ориялык кылып мындайды качан такыр жоюп таштаго же болмочу дагы кайталап кетет деп айтуш кыйын. Себеби биринчиден 14 казан жана буу казаны, 7 агрегат кайсы жерден кандай эме чыгып кетет, аны айтыш кыйын. Тем более булардын баардыгы тең баягы 60-жылдардан баштап 80-жылдарга чейинки курулган коюлган жабдуулар. Ошондуктан ойлоялык кылып мен айта албайм аны эмне болуп кетет, же жакшы болуп калабы, жаман болуп калабы деп. Бир гана мен түшүнбөгөн нерсем бул Таалайга, Таалайдан сурай турган мына Кытайлар курган ТЭЦ бул элде туура түшүнбөй атат да, баягы проект модернизация деп калыптыр да. Бирок менимче модернизация болгон жок. Бул полностью жаңы ТЭЦ болду да. Себеби эски ТЭЦтин немелеринин баарын алып, бөлүгүн, бир бөлүгүн алып, даже 100 ашык метр трубасын уратып тургандан кийин курулган жаңы ТЭЦ. Тем более ба технологиясы жакшы болсун деп, жаман аба бөлүнбөсүн деп, өзгөчө сера күкүрттү чыкпасын деп, атайын күкүрттүн цехи кармай турган цех да курулган да. Ошол жерде эки кубаттуу жакшы агрегат бар да. Турбогенератор 150 мегаватттан экөө 300 берет. Анан ушулар иштеп атабы, иштеген жокпу, мен ушуну түшүнбөй койдум.
Ооба, тиги балким маалымат жетпей калды. Ошо бүт модернизация деп туура айтасыңар, это баягы модернизация болобу, бул замена болгондо. Мындай айтканда мурунку составтын 3 бөлүктүн 1 бөлүгү полностью алыныптыр, ордуна 2 блок түзүлгөн да. Булардын кубаттуулугу 2 энергоблок, электрик кубаттуулугу 150 мегаватттан суммарно 300 мегаватт жылуулук берүү боюнча 2-ден 150-300 гигакалорий час кубаттуулугу бул жылдык кубаттуулугу боюнча. Бул эки блок иште болуп атты. Мен жана айтсам керек, бирөөсү где-то 105, бирөөсү 109 мегаватт менен.
Авария болгондо ошолор иштеди да.
Булар авария жагына вообще тиешеси жок.
Бирок иштеп атты.
Өзүнчө турат, булар иштеп атты, азыр деле бүгүнкү күндө ушул режимде иштеп атат. Именно могу теплоносительди эми аякта ичинде өзүнчө технология бар, кальцевание ба 5 теплосет 5 мындай айтканда түтүк кетет да шаарга. Анан кээ бир түтүктөрүнө баягы алысыраак болгондон баш жагына жанагы запад 1-2-3 жагына жакыныраак да муну датчасы. Аягы көбүрөөк температура болот, аяк жагы могу Аламидин менен Восток жак кичине алысыраак болот. Эми тол менен кальцевать эткенде болбойт экен, анткени бир сетибиз баягы Бишкектин өйдө жагына барат, баягы по давлению выравнивать эткенде бул баягы меньше сопротивление ылдый жагына эле тээп салат да, ошон үчүн кальцевать эткенде болбойт экен. Анан бизде баягы режим боюнча отборлор атайын бөлүнгөн да, допустим 11-10 машинадан бир отбор кетип тиги Аламидин туңгучту көздөй кетет, ортосунан запад триге башы вот именно жаңы жана котелдор турбоагрегаттар турган жактан запад 1-2-3 көбүнчө кетип атты да, ошон үчүн аяктын температурасы кичине өйдөрөк болду.
Рахмат Усман мырза, мына сиздер Бишкек шаарынын кеңеши ушул негизи тышка даярдык маселесин карайсыздарбы сессияда? Өзүңүздөр көзөмөл кылып турасыздарбы? Анткени баары жоопкерчилик жергиликтүү бийликте да. Быйыл деги эле ушул маселе каралдыбы эле? Сиздерде кандай маалымат бар эле? Түзүлгөн жагдай боюнча шаардын өзүн жылытуу, шаар өсүп атат, калк көбөйүп атат дегендей, ушул боюнча эмне пикир айтат элеңиз?
Бишкек шаардык мэриясынын карамагына өз негизинен бул Бишкек жол борбору карабайт да, түздөн түз бул электростанциялар жакан электр холдингке министр ошону энергетика министрлигине карайт да. Биздин бир эле тармагы ошо Бишкек жылуулук өзүнүн тармагыбыз бар, ал батыш тараптагы ошол муниципалдык ишкана болуп эсептелет. Негизинен келечекте баягы совет маалында ТЭЦ 2 деп болуш керек болчу, ал тилекке каршы болбодо. Биз бул маселени негизинен 23-жылы жазда эле баштаганбыз. Анда борбордун директору башка киши болчу, ал жайындасы кетип калыптыр жумуштан. Биз ошондо эле 1-2-3 жолу жыйын болуп 21-жылдан баштап каралып баштаган. Негизинен жыл сайын күз айында биз ошол туруктуу комиссиянын мен төрагасымын, ошол биз дайыма эле чакырып ОЗП деп дайыма туруктуу комиссия ушул боюнча маселе көтөрүп келебиз да, кышка канчалык даярдыгыбыз бар. Бирок тилекке каршы мен бүгүнкү күндө бир нерсеге келип жеке менин оюм ошого келип такалдым. Негизинен ошо Бишкек жылуулук борборун системасын башкаруу жагын өзү шаарга эле бериш керек экен да. Буну эмнеге айтканым, себеби шаар өсүп атат, шаар өсүп атат, анын үстүнө бүгүнкү күндө азыр мисалы ошо биздин баягы талаптар боюнча жаңы курулуп аткан көп кубаттуу үйлөрдөн көп эле баягындай отказ көп да, мындай айтканда жок, бизде запас да жок, жылуулук борбору бере албай атат, азыр өзүн камсыз болсун баягы шаар өсүп кетип атат, ошо үлгүргөн жок. Альтернативалык жолдор менен башка ошо жылуулук тармактарын издөө бул туура эле жол деп ойлойм. 23-жылкы иштери боюнча баягы жылуулук насостору жер алдына суу, ал деле экологтор менен кеңешкенде ал деле баягы убактылуу болуп калышы мүмкүн, жер алдында суулар дагы убактылуу болуп калышы мүмкүн, түгөнүп калышы мүмкүн деген ыктымалдар бар да. Ошол себептен ойлойм ушул башкаруу системасындагы эки ачаа болуп баягы Бишкек жылуулук борбору Бишкекке карабаган да. Эми бул ачык эле турат, жыл сайын мисалы республикалык бюджеттен ошо миллиардка жакын кылмышка каражат бөлүнүп турат. Биз ал жөнүндө маалымат айта алабыз, себеби ал бизге бизден бөлүнбөйт, биздин бюджетте каралбайт. Биз Бишкек шаары акча топтоп биздин элибиз ошол Бишкек жылуулук тармактары дагы бизге карабай жарымы жарым жартылай өкмөткө карайбыз дегендей кылып отчетун дагы мындай толук бербечү да мурунку. Но 21-ден баштап биз толук отчет ала баштадык, себеби мурунку
иш жакшырдыбы? Эми ошондо
иш жакшырды деген, биз дайыма тыкыр мамиле кылып булар менен Буга эмне келип, эмне үчүн биз көтөрдүк бул маселени? Себеби биз экологияны, экологияны анализ кылып чыгарганда экой болуп атат да. ТЭЦ-тен баягы фильтрлерден чыккан баары кээ бир экологтор айтып атат, салымы чоңураак болуп атат жанагы түтүнгө. Өзүбүздүн адистер боюнча айтыбыз боюнча жок, салымы кайра жаңы модернизациядан азайды деп атышат. Ушундай талаш тартыштын айынан биз борборго өзүн шаарга шаардыкын бериш керек деп ойлоп атам да.
Түшүнүктүү. Рахмат пикириңизге. Марат мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына саламатсыздар, биз менен мына байланышта болуп атасыз. Сиз ошо дүйнөлүк тажрыйбалардан бөлүшсөңүз. Мына бул Бишкекте эми чоң эле маселе болуп атат да, 6 жыл мурда болгон, бүгүн кайра кайталанып атат. Мына азыр адистер айтып атат, Карыпбек агай деле айтты, келечекте деле бул кайталанышы мүмкүн деп. Анткени 54 жылдан бери, 60 жылдан бери пайдаланып аткан баягы эски бөлүгү дагы эле иштеп атат да. Ушу кантип чыгыш керек эми абалдан? Шаар өсүп атат, калктын саны көбөйүп атат, көп этаж үйлөрдү курабыз деп атабыз. Мына ипотекалык мамлекеттик компания аркылуу мына жакында президенттин жарлыгы чыкты, дагы көп кубаттуу үйлөр курулат. Кантип тейлейбиз эми, кантип жылуулукту каяктан алабыз деген маселе да.
Саламатсыздарбы, дагы бир жолу рахмат. Биз эми бул тармакта иштеп аткандан кийин эми дүйнөлүк тажрыйбага эгерде кайрылсак, деги эле өнүккөн өлкөлөрдө, Европа болобу, ошол эле жакынкы Россияны алалы, же болбосо Түркияда ТЭЦ деген же жылуулук электр борбор деген түшүнүктөн эбак эле кетишкен да. Себеби дегенде биз эми эгерде биздин ТЭЦтин тарыхын алсак, бул Советтер Союзу учурунда 600 000 калкы бар шаар үчүн салынган жылуулук электр борбору да. Ал эми азыр шаарыбызда, борбор калабызда 1.5 миллион адамдай жашайт да. Анан бул баягы күтүлгөн эле нерсе, жана айткандай өзүнүн баягы ресурсун түгөтүп атат. Ал эми маселени чечиш үчүн дүйнөлүк практикага карасак, көбүнчө борбор шаарлар эбак ТЭЦ деген түшүнүктөн кетип, баягы орусча децентрализация деп коет, борбордук башкаруудан тескерисинче баягы чакан чакан жылуулук борборлорун микрорайон болобу же ар бир үйгө болобу куруп коюшкан да. Анан экинчи маселе, ошондой чакан жылуулук борборлорду башкарыштан коюрок, экинчиден ошо кардарлар өзүнүн канча калориябы же канча температура, кандай жылуулукка төлөп атат, кандай сарптап атышат, өздөрү көрүп турат да. Ошонусу бир маселе. Экинчиси, биз эми жанагы жашыл экономика деп атпайбызбы, жашыл технологиялар. Өзүбүз күнөстүү өлкөбүз, 300 күнөстүү күнүбүз бар да. Ошол жана күн панелдери болот, жанагы жылуулук насос деп атат. Жылуулук насостун азыр ойлом табылган бир 20дан ашык түрү бар. Сөзсүз саны баягы жерден жер кыртышын тешип суу алыштын деле кажети жок. Жанагы абадан дагы кинетикалык энергия физикадагы принциптерди колдонсо болот да. Мисалы биз Бишкекте ошол курулуш компанияларга жаңы салынган үйлөргө коюп жүрөбүз. Мисалы ошол Жалкычы районунда дагы муниципалдык ишканага коюп бергенбиз, котельняга ошо күн панелдери менен. Мына азыр 5-нчи жылуулук сезону болуп атат. Экономикалык жактан дагы, башкаруу жагынан дагы ал өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп атат да. Ал эми жалпысынан сиз айтып аткан суроого жообум ушундай да. Биз эгерде заманбап азыркы жаңы технологияларды колдоп жаңы концепция менен кете турган болсок, деги эле ТЭЦ деген жылуулук электр борбору деген түшүнүктөн кетишибиз керек да. Бул деген бул эми бизге Советтер Союзу учурунан калган мурас. Бул дагы баягы моралдык дагы физикалык жагынан дагы өзүнүн эскилигине жетти да. Ал эми шаарыбыз өсүп атат, азыр дагы өскөн турат. Ошол себептен деги эле ушул саясатты да, концепцияны, ушу жылуулук камсыздоо боюнча концепцияны өзгөртүшүбүз керек да. Ошо жанагы айткан децентрализация жолу менен кетиш керек.
Марат мырза, мына сиз айттыңыз, бул Регулус деген Чехиянын компаниясы экен. Сиз ошол жерде аймактык өкүл экенсиз да. Сиздер курган ошо жалдагы от казан деп коеюнчу, откана деп коеюнчу кыргызча эле, ошо откананын чыгарган энергиясы каяктан алынат, анан анын тарифи кандай, деги эле ошо технологиянын өзү кымбатпы, арзабы, ушунун жагына токтолсоңуз.
Биз ошол 2018 жылы, мурун баарыңыздарга маалым болгондой, Жалкычы районундагы откана толук көмүрдөн иштечи. Анан экологияга баягы таасири болгондуктан ал модернизациядан өтүп ошол көмүр менен иштеген мештерин биз газ, анан үстүндө чатырында 1000 чарчы метрде сууну ыстап турган тиги күн панелдери турат да, ошол чех компаниясы Чехияда, Европада өндүргөн күн панелдер. Ал эми газ менен иштеген мештерин Бишкек жылуулук, Бишкек теплоэнергия муниципалдык ишканасы өздөрү алып келишкен. Биз болсо ошол Чех экспорт банкынан насия, жеңилдетилген насия сүйлөшүп, ошол модернизациядан өткөрүлгөндөн кийин биринчиден экологияга зыяны жок, экинчиден бизде жана айтылгандай 300 күн тийип турат. Жылуулук ошол отканада жал микрорайондо 68 абонентке ысык суу ошол күндөн ысып турат да. Ал эми кышкы учурда албетте күндүн кубаттуулугу андай чоң эмес, күн кыска, бирок ошол газ мештери сууну кайра ысып турганга көмөк көрсөтүп турат дагы. Анан ошол кичи район толук баягы автономдук түрдө мисалы ТЭЦке байланган эмес да. Жанагы мен айтып аткан ой, бизде микрорайондор болобу же жаңы салынып аткан үйлөр болобу, өздөрүнүн ошо отканалары болсо ошондой эффективдүү башкаруу болот да. Мисалы Европа шаарларында, Америкада ошондой система.
Рахмат сизге. Сиз менен дагы байланышабыз. Талайбек мырза, бул авариянын өзүнө келе турган болсок, себептеринин бири катары айрым маалыматтар боюнча ошол жердеги мындай орто звенодогу башкаруучулардын, ошол жердеги жетекчиликтин мындай кесиптик деңгээлине суроолор пайда болуп атат деген маалыматтар бар. Ошол жерде ошо жылуулук электр борборунун жетекчиси 18 январда алмашкан экен да. Андан башка дагы бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болуптур. Ошол жерде мындайча айтканда айрым бир башаламандыктар бар деген да маалыматтар бар. Эми ошонун чын бышыгын сиз айтсаңыз, ошо директор эмне себептен 18 январда алмашты эле, бир мурдагысы иштеп бүтүп жазга чыгарып туруп анан алмашса болбойт беле деген суроо көп айтылып атат да эл арасындачы.
Эми бул директор алмашат деген, бул технарь алмашкан жок. Директор бул административный ответственный мындай жоопкерликти тарткан киши. Бул көбүнчө экономика жагын караш керек да. Вот жанагы буга чейин болуп атпайбы бүт суроолор, бул ТЭЦтин өзүнүн иштешин өзгөртүш керек, өзүнүн подходун 15 январда мынакей бул деле адис көп жыл бою системада иштеген. Өзүн кесибида непосредственно электрический станцияны даже преподавание кылса керек, по моему азыркы жетекчи жөнүндө. В целом баягы ылдый жагы, баягы технический жагынан аяктан ичинден эле өскөн ичиндеги адистер.
Кошумчаңыздар жок болсо, эгер анда талкуубузду жыйынтыктайлы эле. Келгениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз Бишкек жылуулук электр борборундагы абал, шаарды жылуулук менен электр менен камсыздоо тууралуу сүйлөштүк. Студиябызда энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев, энергетика боюнча адис жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карыпбек Алымкулов жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов болду. Биз менен телефондон суроолорубузга Женевадан Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу, Регулус компаниясынын аймактык өкүлү Марат Жаманбаев жооп берди. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бул талкуунун видеосун толугу менен Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Күздөгү ыр. Араба тала кезет, кыңылдап ырдай тырдайт. Кыйшайган араба кеч, өзөндүн ташы калды, өмүрдүн азы калды, оогдай чөп деп жүрүп өзүмдү ташыганбы. Саманга салап келем, сабиске балап келем, саңгылым өткөн экен, санасам сарап менен. Жамандык жакшылыкты кылдымбы, кимге кимге кылдымбы, жашчылыкты жашчылык билбейм, билбейм. Сүйдүмбү булуттагы жылдызды ойлободум, жашадым урушпадым, жамгырда жолду болдум. Кыздарым сыйлашам деп күйөөгө тие качкан, уулдарым жыргатам деп калаага кире качкан кемпирим бийитиңе кес кесте курун окуп, кабарды жер үстүндө кесиптен турам окуп, арабам ашчы төштө күндөрдү шыңгыратып, күн батар жакты көздөй братым кылдыратып. Араба талаа кезет, араба талаа да кеч, кызаргам күн батары жок, кыйшайган араба кеч.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосунун 5-февральдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын.